higala o mga suking tigpaminawan, ani anak kita karon sa katapusang mga kapitulo gikan ni ining libro ha sa ikaduhang kronikas. Sa tanang panahon, ang pulong revival o paghibalik sa mga katawhan ngadto sa Dios labihan ka importante kaayo sa tanang mga butang. Ug mao kini mga butanga ang among hatagan ug igong gibugaton gikan sa atong mga pagtuon karon sa balaan niyang mga pulong. Atong makita usab gikan ni ining mga kapitulo ha ang mga tawong nahimong hari sa Huda diin nagmahadlokon sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Ug makita ta usab ang mga kasuguang gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan aron ilang pagasundon diha sa ilang kayutaan. Busa kinsa kining mga hari-a diin nagmasinugtanon sa Dios ug kinsa kadtong wala magmasinugtanon kaniya? Ug unsa ang mga paaging gisilot sa Dios ngadto sa mga Israelitang wala nagmatinumanon kaniya? Atong masayran unya dapit ang mga tubag ni ining tanan. Pinaagi gihapon ni ining atong programang ang Danag nga Kamatuoran. Ngay paambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan. Ako na usab si Pastor Max Bandala, manggadapit kaninyong tanan uban sa malipayong kasing-kasing.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Sa tibuok natong kalagom espiritu. O sa tibuok natong puso.
Salamat din ang tanan, Pastor Max. Matuod ka na aniya na kita karon sa katapusang mga kapitulo gikan nining libruha sa ikaduhang mga kronikas, mga kaigsunan ug maghigla ang tigpaminawan. Og ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo nining tanan, magingon dalegon ang Dios sa walay katapusan sa atong kinabuhi. Og aniya, dili na ako magdugay pa og mayo. Basahon ko ang bersikulo 1 ug 2 nining Kapitulo ha sa ikaduhang mga kronikas 34 hangtod na sa kapitulo 36. Matud pa, si Josias may 8 katuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa katluan ug sa katuig sa Jerusalem. Ug siya nagbuhat ni adtong matarong sa mga mata ni Huba ug naglakat sa mga dala ni David nga iyang amahan ug wala motipas sa tuong kamot kon sa wala. Usahay, makadungog kita og mga pangutanang unsa ba gayod ang buot niya pasabot sa pulong maayo o dili maayo o unsa buot niya pasabot sa pulong tuo o wala. O gikan niya na, anay nagkalinlaing mga tubag-usab. Kining si Husias o Josias, nagabuhat niya itong matarong matud pa sa mga mata ni Jehova. Sa matuod lamang, ang Dios lamang gayod ang nahibalo o nasayod kung kinsay maayo o dili maayo. Sa laing pulong kung kinsay matinud-anon o dili matinud-anon. Busa karon din sa versikulo 3, kaysa ikawalo katuig sa iyang paghari, samtang batanon pa siya, siya misugod sa pagpangita sa Dios ni David nga iyang amahan. O sa ikanapulo o duha katuig, siya nagsugod sa paghinlo sa Juda o sa Jerusalem, gikan sa mga hatagkas nga dapit o sa mga asherim, o sa mga linilok nga larawan o sa mga tinunaw nga larawan. Siya miabot na ang walo katuig sa iyang paghari. Misugod siya sa pagpangita sa Dios matud pa, busa ang tibok niyang panginaron ni ana, ana-ana sa 16 anyos, kapingon kulang. Ang kadaghanan na malik usab karon sa pag-alagad sa Dios, maingon man usab ang mga kabatanunan. Sama ni Husias o Josias, din 16 pa lamang siya sa dihang gipangita niyang Dios. O ganana siya sa panginarong 20 sa dihang gisugda niya ang pagbag-o sa Juda o Jerusalem. Sa gikaingon ko na sa una pa lamang, sa panahong pasayloon na ang imong mga sala o ang akong mga sala, makahimo ka na sa pag-alsa sa imong mga lulan o mulakaw. O talikdan mo na gayod ang imong mga sala kung matuod ka na gayong luwas o nabago. Kung mahitabo lamang siguro ang dakong pagkahibalik sa mga katawhan, karong panahon na ngadto sa Dios, wala na siguro yung mga dagkong suliran o problema nga panagbulag ilabi na sa mga mag-asawa niining panahuna. Si Husias, mo'y usa ka taong way ko kahadlok alang sa kabaguhan. Kinitungod kay human niya mabag-o ang Southern Kingdom sa Juda, gisunod dayon niya ang pagbag-o sa Northern Kingdom. Og dinhi karon lukso basa sa bersikulo 8 mga higaligigson, matud pa. Karon sa ikanapulo og wala ko tuig sa iyang paghari, sa diha nga nahinluan na niya ang yuta ug ang balay, iyang gipadto si Safan ang anak lalaki ni Asalias og si gobernador sa siyudad og si Jua ang anak lalaki ni Juakas nga nagasulat sa pagpayo sa balay ni Yehuba nga iyang Dios. Sa nagapanginaron na siya og 26 din kining si Husias, gisugdan niya ang pagpayo sa templo. Kana tungod kay wala kini mahatagi Gideon ni Manasis niadtong miaging kapanahunan aron ayuhon din iyang lulo. Mosa din ni karon sa bersikulo 9. Og nangadto sila kang Hilkias, ang labawong saserdote, o gihatag ang salapi nga gidalang ngadto sa balay sa Dios, nga natigom sa mga libihanon, ang mga magbalantay sa bakahan, gikan sa kamot ni Manasis o Ephraim, o gikan sa tanang Salin sa Israel, o gikan sa tibok Juda sa Benjamin, o gikan sa mga pumuloyo sa Jerusalem. Nasayad gitang kining si Manasis o Ephraim, pulos mga tribo sa Israel. Og niining mga higayuna, ang Northern Kingdom na bihag na sa mga katawhang Asiryahanon. Og mao na lamang sila kadtong wala madala ang nahabilin sa ilang dapit. Kining maong tribo o kining tribuha, din gitawag din hing lost tribe o nangawalang tribo, wala magapasabot nga nangawala gayad sila niya ng mga higayuna. Kinitungod kay nagpadala man sila gani og mga salapi alang sa pagpangayo o alang sa pagpayo sa templo. Busa karon lukso sa pagbasa dinhi sa bersikulo 14 at umakitang giayo gid nila kining maong templo. O gikan niya na, ana sila na diskubrihang dakong butang. Busa, unsa kanang butanga? Matud pa niini. Og sa diha nga ilan ang nadala sa gawas ang salapi nga gidala ngadto sa balay ni Jehova, si Hilkias nga saserdote nakaplag sa basahon sa kasuguan ni Jehova nga gihatag pinaagi kang Moses. Nagapasabot lamang gid kining anay daghang mga kopya sa mga pulong sa Dios ni anang mga adlaw. Og mamahimong di lamang ni anang lugar kundi sa uban pang mga lugar siguro. Ingnon kong siguro tungod kay wala ako makasiguro og mayo. Musa din ni sa bersikulo 15 og si Hilkias mitubag og miingon kang Safan na eskriba. Nakaplagan ko ang basahon sa kasuguan diha sa balay ni Jehova. O gihatag ni Hilkias ang basahon ngadto kang Safan. 16. O gidala ni Safan ang basahon ngadto sa hari. O labot pa siya nagdala og pulong ngadto sa hari nga nagaingon, "Ang tanan nga gitugyan sa imong mga alagad, ilang gibuhat?" Mayo gayud kining ilang gibuhat o gihimo. Busa din ni sa 18 og 19, og si Safan nga eskriba, misugilon sa hari nga nagaingon, "Si Helkias nga saserdote, mihatag kanako og usa ka basahon." Og si Safan nagbasa gikan niadto sa tubangan sa hari. 19, og nahitabo sa diha nga ang hari nakadungog sa mga pulong sa kasuguan, iyang gigisi ang iyang mga biste. Mga higalag gigsoon, ang paggisi sa iyang biste usa ka pagpakitang nadutlan gayud siya niya ng mga pulunga. Ibati niya ang dakong gadismaya tungod kay karon lamang niya madunggi kining mga pulunga sa Dios, ug ang mga katawhan nahilayo na kaayo gikan kaniya o gikan sa Dios. Busa tungod niya ng tanan, ato makita gikan sa versikulo 20 hangtod 21 nga ang hari nagasugo sa iyang mga katawhan sa pagpakisayod pa mahitungod niya ng mga pulunga sa Dios alang kanila ug sa mga katawhan. Ganitungod kay ang pagbalik sa mga katawhan ngadto sa mga pulong sa Dios usa ka dakong matawagtang revival. Apan sa atong kapanahonan karon, wala na nato kini makita pag-ayo. Busa ngano ka? Mamahimong kinitungod kay ang mga kasimbahanan ta karon wala manglihok sa pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Mahitabo lamang ang dakong revival sa panahong ang mga katawhan mamalik na sa pagpanganlagad sa Dios ug pangitaon ang iyang kabubuton. Karon, tungod lagi kay mahadlokong tao kining si Husias, buot niyang masayron kung unsay pagabuhaton sa Dios kaniya ug sa mga katawhan. Busa tungod niya na, matod pa sa versikulo 22 hangtod sa 23, ato makitang gisugo na usab sa hari kining si Hilkias ug ang uban pa aron moadto kang hulga nga manalagnang babae din asawa ni Salom. Og human niya ng tanan, aniya kining minsay sa Dios alang kang Husias nga atong makita og mabasa sa versikulo 24 hangtod sa 25 tungod kay kini nagaingon. Kini mao ang giingon ni Huba, aniya karon pagapadangaton ko ang kadautan ni ining dapita og sa ibabaw sa mga pumuluyo niya na bisan ang tanang mga tunglo nga nang hisulat sa panahon nga ilang nabasa sa tubangan sa hari sa Juda. 25 tungod kay ilang gibiyaan ako og nagsunog sa insinso ngadto sa laing mga Dios aron nga sila makahagit kanako sa kasuko uban sa tanang mga buhat sa ilang makamot. Tungod nini ang akong kasuko, gibubo nining dapita ug kinidili mapalong. Ang Dios matud pa nagapadala og silot sumala sa iyang mga gisaad. Hinon, ana sa ikaugalingong mga pulong ngadto kang Husias isip hari, matud pa sa versikulo 26 ngadto sa 28, apan dili ko nakinibasahon pa. Apan natong makita nga gikan niya na tumanon gid sa Dios ang iyang mga silot nining mga katawhang ana sa Juda. Apan dili kana sugdan sa Dios hangtod nga buhi ba kining si Husias. Busa diretso pagbasa din ni sa versikulo 29 ngadto sa 30 og 31. Nagaingon, unya ang hari, nagbaddo o gitigom sa tingob ang tanang mga ansyano sa Juda o Jerusalem. 30, og ang hari, miadto sa balay ni Huba o ang tanang mga tao sa Juda o ang mga pumuluyo sa Jerusalem o ang mga saserdote o ang mga libihanon o ang mga tibuok katawhan, dagko o gagmay o iyang gibasa sa ilang igdulungog ang tanang mga pulong sa basahon sa tugon nga nakaplagan diha sa balay ni Huba. 31, og ang hari mitindog sa iyang dapit og naghimo sa usa ka tugon sa tubangan ni Huba sa paglakat sunod kang Huba og sa pagbantay sa iyang mga sugo og sa iyang mga pagpamatuod og sa iyang kabalauran uban sa bugos niyang kasing-kasing og uban sa bugos niyang kalahag sa pagbuhat sa mga pulong sa tugon nga nanghisulat ni ining basahona. Mga kaigsoonan kong magtuto, mahitabo lamang ang dakong pagliso sa mga katawhan kung mubalik sila ngadto sa mga pulong sa Dios. Tungod kay kung mahitabo ka na, nan, gawas no na ang malang espiritu nga mulihok sa matag usa kanato. Karon, mupadayon ako nganhin na sa kapitulo 35 mga higalig igsoon dinang ikaduhang mga kronikas gihapon aron natong makita ang sunod pang mga panghitabong sumpay gihapon gikan nining tanan. Apan mudiretso ako sa pagbasa dili sa uno, kundili sa versikulo 16 ngadto sa 19 mga higalag igsoon. Tungod kay matud pa nini, Busa ang tanan nga pag-alagad kang Yuba naandam sa maong adlaw. Sa pagsahulog sa Pasko o sa paghalad sa mga halad nga sinunog, ibabaw sa halaran ni Yuba. Sumala sa sugo ni Hari Husias. 17 o ang mga anak sa Israel nga mingtambong mingsaulog sa Pasko niadtong panahuna o sa fiesta sa tinapay nga walay libadura sulod sa pito kadlaw. 18 o walay Pasko nga sama niana nga gisaulog sa Israel gikan sa mga adlaw ni Samuel nga manalagna ni magsaulog ang bisan kinsa sa mga hari sa Israel sa maong Pasko ingon sa gisaulog ni Husias o sa mga saserdote o ang mga libihanon o sa tibok Juda sa Israel na nanambong o sa mga pumuluyo sa Jerusalem. 19. Sa ikanapulo o walog katuig sa paghari ni Husias kining maong Pasko gisaulog. Ang Pasko o Passover nagsimbolo kini sa kamatayon ni Jesucristo. Nasayad silang kinahanglan mapasaylo ang ilang mga kalapasan o sala. O nasayad sila niya ng maong Pasko tungod sa ilang pagadiskubre sa maong libro o kasuguan ni Moses. Labihan kanindot kining maong panghitabo. Maong nga matud pa niini, o walay Pasko nga sama ni Adto na gisaulog si Israel gikan sa mga adlaw ni Samuel nga manalagna. Karon, ang responsable niya ng maong panghitabo mao kining si Haring Husias. O karon, madulong na kita sa iyang kamatayan mga higalag igsoon. Bisan man tuod na disnon siyang tao, kining si Husias may mga kasaypanan usab sa iyang kaugalingon. Sama sa mga katauhan karon o sama ka nato. Musaan niya ang versikulo 20 hangtod sa 21 una. Sa tapos nining tanan, sa diha nga si Husias nakaandam na sa templo, sinikaw nga hari sa Ehipto miyanto aron sa pagpakig-away bato kang Karsimis ubay sa Euphrates. O si Husias migula bato kaniya, apan siya nagpadala og mga surugoon ngadto kaniya nga nagaingon, unsay akong labot kanimo? Ikaw hari sa Juda. Ako wala muan eh, batok kanimo nining adlawa. Apan batok sa balay diin, ako may gubat. Og ang Dios nagasugo kanako sa pagdali. Magpugong ka gikan sa paghilabot sa Dios. Nga niya uban kanako, aron dili ka niya laglagon. Si Husias unta, dili mangin labot nining maong gubat. Tungod kay wala siya labot niya na. Apan matod pa sa versikulo 22, bisan pa nini si Husias, wala muling iugikan kaniya. Apan, nagtakuban sa iyang kagulingon aron nga siya makaaway kaniya ug wala mamati sa mga pulong ninikaw gikan sa baba sa Dios nga miadto sa pagpakig-away dito sa walog sa Megiddo. Wala gayon siya magpakitambag o maminaw kun dili nakig-away usab. Busa karon unsay nahitabo kaniya matud pa sa bersikulo 23 hangtod sa 25 atong makitang namatay gayon siya pinagi sa pana o pinagi sa pagpana. Si Husias usa ka maayong hari sumala sa atong nakita. O karon tungod siyang kamatayon, nan, tumano na sa Dios ang iyang mga silot nga saad sa Southern Kingdom sa Juda. O human ni Husias, wala nilaing maayong hari pa diha sa Juda nga misunod kaniya. Busa karon mga higalag igsoon, aniya na ang katapusang kapitulo nga atong pagkatunan gikan nining ikaduhang mga kronikas. O kaniya, basahon ko kini nga matiba. Unya gikuha sa katawhan sa yuta si Joacas, ang anak lalaki ni Husias, o gihimo siyang hari ili sa iyang amahan sa Jerusalem. Si Joacas may kaluhaan o turo katuig ang paniwigon sa pagsugod niya paghari, o siya naghari sulod sa tutulo kabulan sa Jerusalem. O ang hari sa Ehipto, nagpapahawa kaniya dito sa Jerusalem, o gisilpian ang yuta sa usa ka gatos katalinto, nga salapi o sa usa ka talento nga bulawan. Kining bata ang si Joacas dautan usab nga paghari. Busa tungod niya ng tanan, turo ka bulan lamang siyang naghari. Busa ang bisunod sa paghari kaniya, mao kining si Joacim. Di naghari sulod sa 12 ka mga katuigan apan nagbuhat sa mga dautan usab diya sa mga mata ni Yehova. Ug tungod niya na, gibiyag siya ni Nebuchadnezzar ug gidala sa Babylonia matud pa sa bersikulo 5. Ngadto sa city. Apan dili ko na kanabasahon. O karon mo padayon ako sa pagbasa lukso din sa versikulo 9. Si Joacim may 8 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa 3 ka bulan ug 10 ka adlaw sa Jerusalem. ug iyang gibuhat kadtong daotan sa mga mata ni Jehova. Wala usab magdugay ang iyang paghari sa Juda mga higalig igsoon tungod sa iyang pagkadaotan. Ug tungod niya na, misunod kaniya kining si Sidikiyas sa paghari. Kinimatod pa sa versikulo 11 ngadto sa 14. Ug sa makausap pa, dili ko na kana pagbasahon pa. Apan, naghari lamang siya sulod sa 11 ka mga katuigan tungod kay daotan usab siya ang paghari. Ug karon, tungod niya nang tanan usab, nangusog pagayod ang paglihok bato kanila kining si Nebuchadnezzar o gibihag ang kadaghanan kanila o gipamatay tungod sa ilang pagkadautan. Matun pa sa versikulo 15. Nudto sa 20, o dili ko naghihapon ka na pagbasahon, tungod kay maulamang ka na ang kamaturan niya na, busa luyunin ang tanan, mupadayan ako sa pagbasa. Lukso din ni sa versikulo 21, tungod kay kininagayingon, aron sa pagtuman sa pulong ni Jehova, pinagi sa baba ni Jeremias, hangtod nga ang yuta nakapahimulo sa iyang mga adlaw nga igpapahulay, kay ingon sa kadugayon nga kini nagapabilin ang gamingawan, kini nagbantay sa adlaw nga igpapahulay sa pagtuman sa kapituan katuig. Gituman gayud sa Dios ang duha ka butang. Una sa tanan, tungod kay ilang gisalikway ang mga propeta ug ang pagpahimulo sa mga adlaw sa Dios, gisilutan sila sa pagkabihag sulod sa usa ka gatos ka makatuigan humani ang tanan. Ang atong nasod usab karon, nagapahimulos usab sa mga adlaw sa Dios. Busa unsa kaha kadugay ang pagpailob sa Dios sa atong mga sala hangtod karon? Alang sa nasod sa Juda, ang panahon miabot na kanila. Ikaduha, sulod sa 490 ka mga katuigan ang Israel, wala na makaobserba o wala na mag-obserba sa gipinagtawag og sabbatic years o sabbatical years. Ilang gilapas ang kasuguan sa Dios? Di sa yuta nga ato nabasa sa Leviticus 25:1-5. Ug tungod sa ilang kahakog, wala nila tuguting makasulay niya na ang iyang mga yuta o ang ilang mga yuta. Wala ka na nila obserbahe. Nagunahon na silang nakalimot na ang Dios niya ng tanan. Apan sulod sa 490 ka magkatuigan nga paghimo nila niya na ang Dios bingon kanila. Apan sa ikapito katuig, mo'y usa ka tuig nga igpapahulay sa pahulay nga balaan alang sa yuta. Apan wala nila kiniobserbahe. Mao kini ang hinungdan nga naduggangan pa og 70 ka mga tuigan ang ilang pagkabihag. Busa, husto gayod ang pag-ingon sa iyang mga pulong. Ayaw ka mo paglimbong ang Dios. Dili mabiyabiay kay bisan unsay ikapugas sa tao. Mausab ka na ang iyang pag-anihon. Matud pa kini sa Galacia, size city. Apan bisan pa man niya ng tanan, anay lima ka na hitabong mahibalik ang katawhan ngadto sa pagpangalagad sa buhi nga Dios. Una, si Asa diin mibalik ug miliso ngadto sa pulong sa Dios. Maingon man si Josapat, si Juwas, si Hezekias ug si Josias o Josias. Sa tanang panahon, ang pagbalik lamang gayud sa tawo ngadto sa Dios mo'y makapabag-o sa tanang kanasuran bisan sa atong kapanahunan karon. Og bisan sa atong nasod sa Pilipinas karon. Og sa katapusan mga higalig igsoon, basahon ko ang bersikulo 22 sa hangtod na sa 23 isip panapos nining atong pagtuon nining libruha sa ikaduhang mga kronikas. Karon, matud pa. Karon sa naunang tuig ni Ciro ang hari sa Persia, aron nga ang pulong ni Jehova pinagi sa baba ni Jeremias mamatuman, giyagda ni Jehova ang espiritu ni Ciro nga hari sa Persia. Mao nga siya naghimo sa usa ka pahibalo sa tibok niyang gingharian o gisulat usab kini nga nagaingon. Kini mao ang giingon ni Ciro nga hari sa Persia. Ang tanan nga mga gingharian sa yuta, gihatag kanako ni Jehova ang Dios sa langit o giya akong gisugo sa pagtukod alang kaniya sa usa ka balay sa Jerusalem nga ana sa Juda. Bisan kinsa nga ana sa kataliwala kaninyo sa tibok niyang katawan, si Jehova nga iyang Dios magauban kaniya. Og padtua siya ngadto. Usa lamang kapag subli kining mga pulunga nga tumabasa usab diha sa pasiunang libro sa Estra. Apan tamis mamanandungan din taliwala sa iyang mga pagsilot ngadto kanila diha sa pagkabihag wala siya makalimot kanilang tanan. Busa makaingon gid gitang pagkamaluluyon gid ang Dios. Taliwala na ng mga butanga unya ng mga panghitabua ngadto ni ining mga tawhana. Tungod kay sa matagornog unya ang Dios magatuman gayud sa mga saad. Og abi ninyo magkahigalaan og igsunan, ang Dios magatuman usab sa mga saad ngadto kanatong tanan kun kita magmatinod anon lamang diha kaniya. Busa hinaot nga kanang mga butanga, makatog galigon kadasig o makapahinundom kanazo sa tanan nga panahon, na kung kita magmatinod anon lamang sa Dios, matinod anon usab siya kanato. Usbon ko, ang pagbalik o pagpangita nato lamang kaniya, mo'y makahatag kanato kaayuhan o makatabang o makahatag kanato kalinaw sa atong pagpangalagad, bisan sa bisan asang nasun o bisan sa tanang kanasuran. Din na lamang usab ko ito mga kaigsunan o kahigalaan ng atong panaguban na mga orasa o sa sunod nga higayon, nining maong tulumanon gihapon ang danang sa kamaturan, mupadayan kita sa pagtuon sa mga pulong apan adto na sa libro sa unang mga Korinto. Usbon ko, sa unang mga Korinto ang atong pagatunan sa sunod nga higayon sa atong mga pagtuon taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan dalaygon ka na usab sa tanang kamaturan o sa tanang mga pulong among dadungog sa milabay mga takna. Hinot o Diyos, nga kadto, magbabungahon sa mong kinabuhi o makahatag na nagkaligon o gadasig sa matagos sa kanamo. Hinot ka ikaw magpanalangin at doon imong mapulong among dadungog na kini magbabungahon sa mong kinabuhi aron kami o Diyos makapambit nini nga doon sa among mga kaigsunan nga way pagukun-ukun sa among kaugalingon. Tabangi kami, pinagi sa mong balang espiritu. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ganun.